Ja, god søndag til alle sammen, vil jeg jo gjerne si. Veldig fint at du startet møtet med mange om å lese fra andagsboken til Hans-Erik Nissen. Da satte liksom vår tid og den spenning vi føler på i det rette lys, for jeg tror sinn og tanker hos mange av oss er i Østeuropa. Jeg har en god venn, Jegersund, som kjenner veldig godt til Ukraina sin historie, og han sier at landet mer eller mindre har opplevd et evigt mareritt. Det var grusomme ting som skjedde der i mellomkrigstiden med denne sultkatastrofen som egentlig kommunisterne stod bak, da Fridtjof Nansen og Vidkun Quisling var med å berge hundrevis av tusen mennesker i nettopp i det området der, Ukraina. Og så hadde du andre verdenskrig med forferdelige massakerne som nazisterne begikk da mot den ukrainske befolkningen. Så det har opplevd forferdelig mye vondt. Men det stemmer også da at det har vært store evangeliske vekkelser de senere ti årene i Ukraina. Stemmer ikke det? Det tror jeg rett. Du snakket om en oransje revolusjon. Og den stod jo Kriste bak. Så jeg vil be dere ta oss undersøke litt, hvis dere får litt tid, hvordan det står til med den kristne menigheten i Ukraina. For det er da fokuset Gud har, sant? Vi ser på de ytre militære begivenhetene. Men her er det vel kanskje også et alvorlig angrep på den evangeliske kristne, hele kristne kirkene i Ukraina. Tenk litt på det også. Og så en ting til. Jeg tror jeg veldig enig i det. Følg med på Israel. Og følg med på Kina. For i ly av det som skjer i Østeuropa, så kan det utspille seg store dramatiske ting ellers i verden også. Israel må snart gi noe med Iran sitt atomprogram. Jeg måtte skrive til en god venn i Israel. Nå har jeg mobilen oppe i veska der. Stefan Kogeus, så spurte jeg, hva vil Israel da gjøre med Iran og atomprogrammet? Han frykter ikke for Iran. Israel skal rydde opp. Ja, det kan godt hende de vil gjøre noe. Så følg med. Det er veldig spennende tid, det. Men vi skal først og fremst ha fokus på vår frelser Jesus Kristus. Ja, jeg har mye på hjertet da, men jeg har også lyst til å innlede litt før jeg går til teksten, med å gi dere... Det der blaffer så voldsomt. Kan jeg... Skal vi ha tatt kløpt av veken, eller? Det forstyrrer meg. Jeg tror vi har det så lenge tale står fremme. Voldsomt. Liv i lyset. Jeg vil gjerne minne dere om det som Jesus sier der i Matteus 24, vers 4-6. Og de ordene der, de skal følge en kristen alltid. Og når dramatiske ting skjer i verden, så må du tenke på hva Jesus har sagt. Det er på forhånd. Hør. Se til at ingen fører dere vill. Det er punkt nummer 1. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias. Og de er veldig aktive i urolige tider, sant? De falske messiasene. Og de skal føre mange vill. Og så kommer det. Dere vil høre om kriger og rykt om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. Vær så snill, ikke bli redd. Jeg er ikke redd, men jeg er spent. Sant? Jesus sier, du skal ikke bli ført vill, og du må ikke la deg skremme. For hvis du blir skremt, så blir du fort ført vill. Da er du åpne for sånne enkle løsninger på ting. Og du kan lytte til falske røster. Så det der Jesu to viktigste advarsler, sånn før han forteller det som skal skje den siste tid, det er ikke bli ført vill, ikke bli redd. For alt dette må skje, men enda er ikke enden kommet, sier han. Det er mer å si om det, men jeg vil i hvert fall bare minne om de to viktige advarslene for Jesus, og i møte med det som skjer i Østeuropa, og så fort også NATO kan bli dratt inn i hvis en velger å involvere seg sterkere. I dag er det fastelavn, som betyr aften før fasten, fastelavn søndag, og hjemme hos oss så har vi besøk i går kveld av diverse familier, så vi hadde fastelavnsbollet litt på forskudd. Nå var jo fastelavn opprinnelig kvelden før askeonsdag, så skulle da innlede en 40-dagers langfaste i forkant av påsken. Men senere har fastelavn blitt navnet på tre festdager som innleder fasten, nemlig fastelavnssøndag, blåmandag og feitetirsdag. Og disse dagene ble innført i Norge gjennom den katolske kirke, men disse dagene ble jo da fjernet, eller fasten ble formelt fjernet i Norge når reformasjonen ble innført i 1537. Men jeg synes det greit med denne fastelavnssøndag, ikke da? Og så er det noen og blant evangeliske kristne som setter opp litt ekstra tid i bønn og stillhet og gjerne faste i forbindelse med påsken. Så da tror jeg, hvis den gir det av en fri og løst ånd, så er det bare bra, tror jeg. Vi skal lese teksten for denne søndagen fra Lukas 18, vers 31-34. Jeg har aldri talt over den før. Jeg tenkte at nei, nå har jeg vinterferie, nå må jeg ta en tekst jeg har talt over før og slappe litt av. Sånn i går, tenkte jeg, men når jeg leser teksten så måtte jeg bare sette meg ned med den og dele den med dere i dag. Lukas 18, vers 31-34 i Jesu navn. Han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønn skal oppfylles, for han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dagen skal han stå opp. Men de forsto ikke noe av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa.» En kort, men rik tekst, og teksten den lærer oss flere ting som jeg har lyst til å ta fram for dere nå i formiddag. For det første så lærer den at Jesus Kristus, han er den store profeten, som på forhånd vet hva som skal skje, og som sier det også på forhånd. Og så lærer vi også at det gamle testamentet, en profetisk bok som i særlig grad sikter på Jesus Kristus og frelst i ham. Og så er det da underlige da, som kan virkelig undre oss over, at disiplene forstod så lite. De skjønte ikke det han sa. Og jeg skal litt senere nå ta fram noen tekster fra Matteus evangeliet, kapittel 16 og utover. Og der møtte vi tre tekster kort etter hverandre i tid, der Jesus forkynner hva som skal skje med han i Jerusalem, men disiplene var og ble vantroende. Og det siste jeg vil ta seg fram er, hvordan sier Jesus åpne de åndelige øynene? Fordi en dag vet vi jo at disiplene fikk stort lys i frelsesverket og i skriftene. For det første, Jesus Kristus, den store profeten. I det gamle testamentet så var det forutsagt at en stor profet, ja, den største av alle, skulle komme. Og den som var størst av alle profeter i det gamle testamentet var jo Moses. Og han forutsa ved den hellige ånd, 5. Mosebok 18, vers 15, «En profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren Gud reise opp for deg, på ham skal dere høre.» Og Jesus Kristus, han er denne profeten, født inn i Juda, stamme midt i Israel, en jøde blant jøder, for frelsen kommer ifra jøderne. Og Jesus, han, som den store profet, og som Guds sønn, han vet jo hva som skal skje. Han vet hva som skal skje i ditt liv også. Og han visste inderlig godt under sin jordevandring hva som ventet han. Og så har jeg ofte tenkt på det, på Jesu lidelse av forutviten. Har dere tenkt på da at Jesus Kristus i den evigheten som ligger bak oss? Før jord og himmel ble skapt, og når jord og himmel ble skapt, og når årtusene gikk, så satt Guds sønn ved høyre side av sin far i den himmelske verden, og visste der fremme ventet det lidelse, hån, spott, en grusom død, men også en seierrik oppstandelse fra de døde. Det kan jo hende du gruer deg litt hvis du skal til legen eller tannlegen, eller du skal møte personer du må gi opp med og så videre, så kan du grue deg på forhånd, sant? At jeg skal inn i en litt krevende situasjon. Og jeg husker når jeg var yngre, å gå til tannlegen, det var jo noe av det verste som fanns, og når du ble innkalt, så hadde du disse 14 dagene du gikk der og gruer deg, sant? Det er jo bare peanuts, sant? Men tenk på Jesus Kristus i tusenvis av år. Så visste han hva som skulle skje med. Og just måtte jeg lidelse han gjennom, både fysisk og ikke minst åndelig, helt forferdelige ting. Men da han var villig å bære for de skyld, så tenk på den kjærligheten som ville lide også av forutviten. Tenk på en kjærlighet som Jesus Kristus har vist deg også før langfredag og den tomme graven. Og hver dag under sitt offentlige virke her, så visste han hva som skulle skje med han, hva som ventet når han gikk opp til Jerusalem. Men før den tid så skulle han gjennomføre sitt frelsesprogram, og det hadde tre hovedprogramposter. For det første så skulle han forkynne evangeliet. Det står i Markus 1, vers 14 og 15, vers 15 jeg leser. Han sa, tidens mål er fulgt. Guds rike er kommet nær, omvend dere og tro på evangeliet. Jesus Kristus, han forkynte evangeliet om riket. Nå var tid for å vende om når han var i verden. Han brakte med seg riket, og han var veien inn i riket. Og han forkynte evangeliet om riket med kraft. Med stor kraft. Og det står, alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Den andre programposten var å helbrede de syke. Vi leser så fint i Markus 1. Men da det var blitt kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke, og de som var besatt av onde ånder. Og hele byen var samlet utenfor døren. Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer. Helse- og sosialbudsjettet ble avskaffet for en tid der Jesus Kristus vandrer omkring. Og Jesus Kristus vet vi kan fjerne hver sykdom av fysisk og psykisk art. Og en dag skal han fjerne alt for godt. Da ser vi storlig frem til, sant? Vi kjenner mer på svakhet, sykdom, skrøpelighet i sjel og legeme. Og den tredje programposten, det var å drive ut de vonde åndene. Jeg tar med et eksempel på det, for Lukas 4. Det var Jesus i synagogen, i Kapernaum, og der av alle plasser var en besatt med uren ånd, og han roper med høy røst, «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du har kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Men Jesus truet henne og sa, «Til stille far ut av ham.» Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem, og for så ut av ham uten å skade ham. Og så merk reaksjonen i synagogen. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Hva er dette for et ord?» Det er så fint at de sa, «Hva er dette for et ord?» Hvorfor sa jeg ikke, «Hva er dette for et syn?» «Hva er dette for en demonutdrivelse?» Nei, «Hva er dette for et ord?» «Hva er det ord Jesus har?» Med myndighet og kraft befaler han de urene åndene, og de farer ut. Jesu ord hadde, og det har makt og autoritet. Dette ordet har makt og autoritet. Det er Jesu ord som jeg stopper for nå i formiddag, og som jeg gjerne vil ta til vår hjerte. Og det virker da, det nevner, og tar det imot ordet, så virker ordet frelse og evig liv i din sjel. Tilbake til teksten i Lukas 18. Og jeg nevnte også at i Matteus 16 så forutsier Jesus sin lidelse og død. Han sier det i Matteus 16. Menneskesønn skal overgis i menneskes hender, og de skal slå ham ihjel, og på den tredje dagen skal han reises opp. Og så reagerer disiplene sånn, da ble de dypt bedrøvet. Hos Lukas leste med, men de forstod ikke noe av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Og to ganger til hos Matteus så minner Jesus om hva som skal skje. Men tross for stadig gjentagelse, hva som skal skje med han, så kommer Jesu lidelse og død som en stor overraskelse på disiplene, og til og med oppstandelsen. De så lidelsen, de så det som skjedde langfredag. Johannes, han sto jo ved Jesu kors, kjærlighetens apostel. Og det er kvinnen som sto ved Jesu kors. Det kom jo påskemorgen for å salve Jesu døde legeme. De forstod ingenting det heller. En av de to første punktene der Jesus sa på forhånd, hans lidelse, hans korsdød og hans oppstandelse. Han sa det på forhånd. Men øynene var åndelig talt blinde. Ikke det er litt rart? Enn er det forutsagt i det gamle testamentet som vi skal se på litt senere nå. Så var det ingen, nei det var feil, det var i alle fall ei som forsto det på forhånd. Det tror jeg har sagt før her i forsamlingen. Det var Maria fra Betania. Hun forsto på forhånd. Hun som satt ved Jesu føtte for å lytte til hans ord. Hun som var ved hans føtte i sorg når broren Lazarus var død. Men så fikk se at Jesus kalte han ut av graven. Hun som også var ved Jesu føtte i tilbedelse. Salva hans føtter. Hun forsto på forhånd. Hun var ikke ved graven påskemorgen. Hun hadde jo salva Jesus på forhånd. Og Jesus sa at hun salva hans legeme på forhånd til hans begravelse. Da sa han jo helt tydelig, så alle i selskapet der kunne høre. For Maria, hun visste, skulle kunne salve Jesus Kristus som at de er på forhånd for påskemorgen. Da var han oppstått. Så det var én person i hvert fall, Maria fra Betania. Hun trodde på forhånd. Men til og med til Johannes sto ved Jesu kors. Da hadde han hørt om, sett Jesu lidelse, sett Jesu korsdød, de to første tingene Jesus sa. Men likevel var det en overraskelse for han at graven var tom, når han og Peter sprang av gårde, sant, og så inn. Det er underlig at det var sånn. Men hvis du går til Lukas 4, der ser du øynene blir åpnet. Grav er åpen. Hjertene er åpne. Skriftene blir åpne. Alt ble åpent. Jesus, han visste hva som ventet han i Jerusalem. Men han visste også hva som ventet han bak død og grav og oppstandelse. Og Jesus så frem til den gleden som ventet han etter verket var fullført. Derfor holdt han også ut. Hebreerbrevet 12, vers 2. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte på vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Hvilken glede var det som ventet han? Mange gleder. Men du som sitter her, hver av dere, var hans glede. Dere som tror på ham, som er med i hans menighet, som en del av hans legeme, du er hans glede. Og så ser han nå frem til at hele Israel skal bli frelst. Alle skal sitere Jesaja 53 nede i Israel. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og så videre. Og så vil de skjønne at Jesus Kristus, han var Messias. Så skal han frelse sitt folk i Jødeland. Jesus har mye å se frem til. Og da har du også, på tross for den nød som er i denne verdenen. Ja vel, jeg tenkte nå, en 5 minutter siden i hvert fall, at vi skal se helt kort på litt av det som Jesus sier der i vers 31. Se vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profeten og menneskesønnen skal oppfylles. Jeg kan ikke gå gjennom alt, men jeg skal ta noen eksempler på hvor detaljert det gamle testamentet har forutsagt Alt det som skjedde med Jesus Kristus. Er de 30 sølvpenninger den prisen som Judas solgte Jesus for, var forutsagt? Zakarias 11, vers 12, hør. Deretter sa jeg til dem, om dere så synes, så gi meg min lønn. Men hvis ikke, så la det være, så vei de opp til meg min lønn. 30 sølvpenninger. Og vi kjenner godt oppfyllelsen. Da yppersteprestene ble glade når Judas tilbød seg å forråde Jesus til ham, og de lovte å gi ham penger, og han fikk disse 30 ureine myntene, prisen for en slave. Men han fikk ingen glede av de som jeg vet. Ingen glede av dem. Taushet overfor alle anklagene. Det var opprofetert i Salme 38. Hør, vers 13 og 14. De som står med etter livet setter snarer, og de som søker min ulykke taler med ødeleggelse. På svik tenker de hele dagen, men jeg er lik en døv. Jeg hører ikke. Lik en stum som ikke åpner munnen. Oppfyllelsen, Matteus 26. Da sto ypperstepresten opp og sa til ham, svarer du ingenting? Hva er det disse vitner mot deg? Men Jesus tidde. Jesus kunne utrolig godt svare for seg. Det vet vi. Fariseerne, skriftlærde, sadukeerne, de prøvde jo å fange han i ord. Nyttet ikke. Hadde ikke sjans. Men Jesus skulle også oppfylle profetien med å teie da han ble urettferdig anklagd. Salme 38 ble oppfylt. Når ypperstepresten sier til ham, svarer du ingenting? Men Jesus tidde. Jesus skulle bli spyttet på, sier han selv her i Lukas 18, vers 32. Bli slått, hånt, mishandlet, spyttet på. Jesajas 50, vers 6 sier, min rygg bød jeg frem for dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjult jeg ikke for hån og spytt. Matteus 26, vers 67. Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttnever. Andre slo ham med stokker, og de sa, spå oss, Messias, hvem var det som slo deg? Helt nøyaktig profeti. Helt nøyaktig oppfyllelse. Og så er det viktigste av alt at Jesus døde i staden for deg. Han lei Guds dom under Guds vrede i staden for deg, var også forutsagt så presist, så detaljert. Og det er de herlige ord som blir til frelse for så mange. Kanskje noen her i salen også. Jesajas 53, vers 4 og 5. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig, men han ble såret for våre overtredelser, knus for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Mektige ord. Romerbrevet 4, 25. Jeg har tatt mange bibelord der som viser oppfyllelsen. Men det er kort ordet der. Han som ble gitt for våre overtredelser og reist opp til vår rettferdiggjørelse. Det er et fint ord, ha? Ja, jeg kunne tatt mange andre profetier om Jesu bønn for fiendene sine, loddkasting om hans klær, at hans bein ikke skulle brytes på korset, at når han var i graven, så var han rik, det var den rike Josef og Arimathea, som ga Jesus sin grav, samtidig var han sin rike far i himmelen. Sant? Men jeg vil ta to profetier til slutt, så kanskje ikke så mye påakta. Altså, Jesu oppstanse også var forutsagt. Salme 16, vers 10. For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse. Messias skulle ikke bli gjort ingenting. Han skulle stå opp. Han skulle ikke bli dødsrike. Han skulle opp derifra. Lukas 24, vers 6, det sier englene ved graven. Han er ikke her. Han er blitt reist opp. Punktum. Og den siste profetien. Jesu opphøyelse til Faderens høyre hånd. Og der sitter han i dag og venter på at han skal få lagt alle sine fiender som en skammel for sine føtter. Salme 110, en salme av David. Det er en mektig salme. En veldig mektig salme. En profetisk salme. Og om riket for Israel. Som også Jesus venter på, og mange av oss venter på. Som også en del av hans lønn. Av David en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Det er Gud far som taler til Messias, Guds sønn. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Jesu opphøyelse. Og vi minnes det på Kristi himmelfartsdag, sant? Når vi leser det apostelgjerningene 1-9. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort for øynene deres. Jesus sa til disiplene her i Lukas 18, se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profeten om menneskesønnen skal oppfylles, for han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dagen skal han stå opp. Og alt er oppfylt, da vet du. Alt er blitt oppfylt til punkt og prikke. Men de forstod ikke noe av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Du som har Bibelen med, kan slå opp i Lukas 24, vers 44 og 45. Det er når Jesus åpenbarer seg for apostlene, andre disipler, etter sin oppstandelse. Plutselig så står Jesus blant dem. De blir forferdet. De tror det var i ånd de så. Og Jesus ber dem, se mine hender, mine føtter, at det er meg selv. På grunn av teksten står det, at jeg er. Sant? Jeg er den evige Gud. Det er den evige Gud som står framfor dere, som også er menneske, som også har menneskelig kropp. Som har kjøtt og blod. Han sier, for en ånd har ikke kjøtt og ben slik det jeg ser at jeg har. Sant? Vi tror på en legemlig oppstandelse, men med et herliggjort legeme etter dommen på den ytterste dag, så skal vi ha et herliggjort legeme. Og Jesus hadde dette legeme her når han åpenbart seg for disiplene. Og så spør han noe å ete, sant? Og de har et stykke stekt fisk, og en honningkake, han tok det og åt det etter sin oppstandelse. Han som er jeg er, han som er den evige Gud, samtidig menneske med kjøtt og blod. Kjøtt og ben, så Jesus sier. Og så sier han, dette er mine ord, vers 44, som jeg har talt til dere mens jeg enda var hos dere, at alt dette måtte oppfylles som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene, som jeg har sitert tidligere nå i formiddag. Og så står det så fint, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og så sa han til dem, så skrevet at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndens forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Og sånn er det. Jesus Kristus, han må åpne forstanden, så han ser budskapet om han i det gamle testamentet. Så han ser budskapet og tror budskapet. Evangeliet, det er jo i skjult utgangspunktet for oss fortapte syndere. Det er det. Det er han som har tatt dekket bort ved den hellige ånd. Evangeliet, det er skjult i utgangspunktet. Da jeg selv opplevde kav det der under Guds lov og skulle leve syndfritt, og så skulle jeg liksom angre mine synder og bekjenne mine synder og prøve å få fred med Gud, så var det skjult. Men jeg satt der, la meg Dag Ristad, han min åndelige far, han forstod min stilling, så siterte han Jesajas 46 for meg. Vers 1-4, og så slutten jeg. Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Og så forkynte han evangeliet helt enkelt for meg. Så falt skjellet fra mine øyne. Så så jeg at Jesus hadde dødt for syndene mine, og at det handler om å hvile i han, i hans verk. Sant? Da forstod jeg med hjertet det som jeg kunne med forstand på et vis. Det sier jeg i hvert fall hadde lest og pugget. Det forstod med hjertet. Både hva rettferdiggjørelse, hva helliggjørelse. Hva evangeliet? Men evangeliet er det skjulte budskap som må åpenbares. Hør hva apostelen skriver i 1. Korinterbrev kapittel 2. Nei, som et mysterium eller hemmelighet, taler vi Guds visdom, den skjulte som Gud fra evigt av foret har bestemt til vår herlighet. Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer, jamfør da som du åpnet møtet med. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre, men som det står skrevet, det som intet øye har sett, intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Og apostel Paulus, han skriver der Galaterbrevet 1 om at Gud åpenbarte hans sønn i han, slik at han forstod Guds ord. Han fikk et mektig lys over evangeliet, ikke minst ut fra det gamle testamentet. Og så begynner han som en Jesu Kristi apostel, han som før var en forfølger. Galaterbrevet 1, vers 15 og 16. Men det er han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, og så sa så fint, etter sin gode vilje besluttet å åpenbare sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da sområdde jeg meg ikke med kjøtt og blod. Du som har fått åpenbart Jesus Kristus i deg, du har ditt hjerte rettet på Jesus. Han stoler du på som din frelser og forsoner. Og du har en glad tro som takker han for syndenes forlatelse. Dette her kan vi prøve å forklare så grundig vi kan. Men den hellige ånd må åpenbare budskapet for hjertet. Det kan ei forklares, det kan blott erfares, for å sitere litt av en sang. Men Gud vil gjerne åpenbare seg for den enkelte. Der vil han. Når jeg satt der og lyttet til evangeliet fra Dag Risdals munn, så følte jeg at livet ble nytt, faktisk. Ble fylt med en glede, med veldig glede. Og jeg husker hvordan jeg den sommeren hadde sommerjobbet, malte et hus, og jeg sang mens jeg malte, for jeg var så glad. Jeg har blitt fri i hjertet. Den hellige han hadde fått vist meg Jesus Kristus. Jesus sier selv om åndens tjeneste, han skal herliggjøre meg, han skal ta mitt og forkynne for dere. Ja vel, vi skal straks avslutte. Jeg håper Jesus har åpnet skriftene for deg. Har åpnet din forstand, så du ser her når du leser. At Bibelen er en åpen bok. Og at det ikke skjelver for øynene dine. At du vet hvem Jesus er, at han har frelst deg. Og har båret bort syndene dine, nettopp dine. For da har du det slik som alle sanne kristne alltid har hatt det. En ønske innerlig at Jesus snart skal komme igjen. Og da må jeg sitte dere, det går jeg å tenke på, dag for dag. Han må snart komme, sant? Jeg kan ikke skjønne annet at Jesus Kristus snart må komme igjen. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Og da skal det skje et fantastisk under med deg. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til å legge alle ting under seg. Hvorfor har ikke han kommet igjen ennå? Det er fordi det er flere som skal bli frelst. Det er, da. Det er jo bare en grunn for det. Sant? Og nå får vi, når vi skal be til slutt her, så får vi særskilt be videre for den kristne menighet i Ukraina, og at de også i denne store nød kan være med å vitne om han som gir et evig håp, et håp utover denne verden. Altså mediene, de elsker nå å ta fram sånne historier med enkeltmennesker som sier, du leser unge kvinner, menn, 20-30 års alder, jeg vil dø for Ukraina, sier de. Og ja, kanskje noen kvar kunne sagt av Norge ved Angeborg, av våre ungdommer, ja, jeg vil gi mitt liv for landet og folket mitt. Det er jo edelt sagt, og det er fantastisk sagt, sant? På en måte. Men hva er det verdt hvis de går fortapt, sant? Det er mye bedre hvis de kunne komme med vitnesbyrd, jeg vil gi mitt liv for Jesus Kristus, sant? For vi mennesker kan være så idealistiske og fanatiske, og så begeistret, vi kan faktisk dø for en sak som ikke har den store verdi. Ok, verden og land har stor verdi, men hva nytter det om du går fortapt? Så kanskje vi særskilt husker på de kristne i Ukraina, at de kan bruke denne anledningen også til å vinne noen. For dødsdommen henger jo over hele folket egentlig, sånn som Putin oppfører seg. Jeg forstår ikke hva som går av den mannen. Helt forferdelig oppførsel. Skal vi ta og be. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for ordet ditt. Takk at du på forhånd sa det som skulle skje med deg, og så ble alt oppfylt. Ditt ord er fullt utroverdig, og du er en fullt utroverdig frelser og Herre. Takk også for din lidelse og forutviten, da du ville bære smerten av hva du måtte gjennom i årtusener som ligger bak. Men du så frem til din lønn. Du skal få vinne millioner på millioner mennesker inn i ditt rike. Du skal en dag skape alt nytt. Du skal en dag frelse hele Israel. Du skal en dag opprette riket for Israel, der evangeliet skal ha framgang som aldri før. Du skal en dag knuse Satan i hasten av dine føtter, tilintetgjør Antikrist med ditt åndepust, og så blir det Faderens evige rike. Det er ufattelig mye å se frem til. Takk deg for at du holdt ut, og du som viste den største av all kjærlighet, og du lei og døde og oppstod for oss. Ber for de kristne i Ukraina, må du beskytte og bevare de i denne forferdelige krisen. Ber at de midt i sin smerte og uro kunne være vittne om deg, peke på at det er et liv som går utover dette, det er et liv som går utover døden. Det er et evig liv å vinne for alle som tror på deg. Ber om du kunne bruke det forferdelige til noe godt for din menighet. Og du vil signe alle som kom her i formiddag. Hold i god hånd over den enkelte. Amen. Så ta også imot Herrens velsignelse. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle for Jesus skyld.